мен, Клара Маринова. И Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да започнем от последната новина, която получихме преди малко, че във вашата комисия по вероисповеданията и правата на човека сте гласували позитивно за така наречения закон за бурките. Още подробности от вас?
Ами, аз смятам, че това наименование доби обществена популярност, но всъщност истинското наименование на закона е, няма религиозен контекст, а по-скоро се отнася за това, че хората не би трябвало на обществени места, в обществени изгради да влизат с закрити лица или част от лицата. Общо взето в хода на дискусията всички, които се изказахме, и аз се изказах, заявихме, че не трябва да се търси религиозно противопоставяне. Всъщност и депутатите от Движението за права и свободи гласуваха въздържал се, а не против.
Да.
И в интерес на истината, главното мюфтийство беше дало много точно юридическо определение на това какво е лице.
Така?
Значи, когато се прави един закон, наистина има много тънкости и включително на комисията се обсъждаше това какво е глава,
да,
какво влиза в главата, дали влизат ушите и косата, очите, челото, устата. Колегите от Патриотичния фронт Искрен Веселинов беше, приеха така с добра воля някои от забележките и мисля, че точно конкретно се определи какво цели закона. Значи закон не касае за братката, която е характерна не само за исляма, но и за православието. И привлизане в храм, така по религиозните хора, винаги жените влизат с забрадки, особено в Русия, Сърбия, в Гърция, така. Виждал съм и тук жени в храмовете влизат така. И закона се прие с голямо большинство на първо четене. Практически всички представени политически сили гласуваха за, с изключение на Движението за права и свободи, което гласува въздържал се. Аз мисля, че това е една правилна стъпка. Имаше становище от ДАНС, от МВР и от Министерство на външните работи и трите бяха положителни относно закона.
Да.
И мисля, че така е по-редно, отколкото общинските съвети на места да приемат наредби, тъй като преди това изслушахме Майя Манолова, омбудсмана, изнесе своя доклад и аз съм от едно нейно изказване така се впечатлих, че практически не може в Хасково, да речеме, да ти е забранено да ходиш за булен, а в Пловдив да не ти е забранено.
Да.
И е хубаво да има една обща разпоредба. От Движението за права и свободи специално посочиха, че те гласуват въздържал се, тъй като в Европа има такава практика. В Франция и Белгия има подобни закони. Европейският съд е отсъдил, че откритостта на лицето е едно от своите европейски ценности и всъщност тук се отчитат и правата на жените, които пък забулването е сегрегация някаква.
Да,
мисъл, това нарушава до голяма степен техните права. Така че мисля, че закона мина много спокойно на обсъждане, без този разгорещен дебат, който се очакваше и не мина под формата на религиозно противопоставяне, за което има заслуга и мюфтийството, което се изказа практически в подкрепа на този закон.
Да.
Давайки точна така аргументация, какво според тях означава лице, всъщност главното мюфтийство също е против забулването.
Да.
Добре. Това е новината от нашата комисия.
Така, сега от тук нататък отива в пленарна зала.
Да.
Смятам, че там също...
Ами мисля, че сега на първо четене трябва да мине в пленарна зала. Аз мисля, че е минало на вътрешна комисия.
Минало и на правната комисия.
Значи да, нашата беше водеща комисия, тъй като по вероисповедание, и ние го одобрихме, така че мисля, че и в парламента на първо четене ще мине, тъй като практически 7 от групите го подкрепят.
Да, да.
така че той ще мине с голямо большинство. Вече на второ четене могат да се направят много поправки. Сега хората да мислят, че това е някакъв закон. Той е 9 члена. Нали? Mm-hmm. Не е, смисъл не е обемлив закон. Той да. Е закон, но е просто чек френския закон, пък е от 6 члена да. Относно криенето на лице. Практически закона се касае за лица и които да речем касаят може би фенове на футболни отбори, които крият лицата си.
Да,
това
да.
Касае и тях. Допълвам, закона е административен. Това не е наказателен
закон. Така е, да.
Тук става дума за глоба, не да. За нищо друго.
А впрочем, наистина този закон ни приближава към Европа. Защото в Европа доста отдавна има държави, които са приели аналогични закони.
Да. Значи, държавите, в които има масова концентрация на
мюсюлманско
места, в които може и по религиозни причини да се стигне до такова нещо, са го приели.
Да.
Приемайки, че в нашата страна на места, независимо дали платено, дали по собствена воля, се появиха такива случаи, аз мисля, че е хубаво държавата да вземе мерки преди това, отколкото следварително.
Да.
И другото, което надявам се наистина плоскостта на дискусия да не е в посока ислямофобия, тъй като за съжаление някои от забранените неща стават най-сладки, как да кажа.
Да, да.
Надявам се да няма такава ответна реакция, тъй като по никакъв начин това не ощетява традиционния ислям, който се в бяха категорични, че в традиционния ислям няма, който се изповяда в България, няма такива елементи, а и самото мюфтийство е прилежено от навлизането на, може би, най-точния премен превод, т.е. най-точното обобщение радикален ислямизъм.
Да, да, да.
Значи, тук трябва много точно да се борави с думите, тъй като значи, ние не можем да говорим за ислям в случая на ислямска държава.
Така.
Това е, може би, една ислямистка секта. Не можем да говорим за ислямска секта. Затова и престанаха да я наричат ислямска държава. Тъй като все пак нека си даваме сметка, че 1,5 милиарда от населението на света изповядва исляма.
А не, те самите държави, които, в които се изповядва исляма, твърдят, че в намесата на бурките, т.е. на облеклото, по-скоро политически елемент присъства, а не религиозен. И второ, аз изпомням вероятно...
Именно. Това е точно това е когато исляма се смесва с политиката.
Политиката, така е.
Когато нали, се говори, че в една държава трябва да властва шарията, това означава да се подмени конституционния строй.
Абсолютно, абсолютно. И това е валидно не само за християнските, и за самите ислямски държави.
Не може да бъде допуснат. И мисля, че този закон е навременен,
да.
Но просто не би трябвало да е в тази линия на противопоставяне. И аз бях приятно изненадан от позицията и на мюфтийството, и на Тунчер Кърджалиев от Движението за права и свободи, които така всеки, аз сами отидох така напрегнат на тази комисия, тъй като очаквах така тежък сблъсък, но те реагираха много... много сдържано, наистина като светска
държава. Впрочем, аз си спомням, вероятно и вие си спомняте, какви уникални дебати се водеха във френското общество. Едни от най-светлите им умове, интелектуалци, писатели, поети, художници, актьори, певци, застанаха на страната на отричането на бурката, защото там бяха започнали млади девойки да си позволяват с бурки да ходят в училище, в университетите.
От, първия спор в Европа беше във Франция.
Във Франция, точно така.
И аз се радвам, че той възникна в една такава държава с демократични устои, с такова върховенство на закона. И се радвам, че Европейския съд има такова решение, тъй като у нас малко нещата се тълкуват превратно.
Да.
За мен и за по-голяма част от хората, да речем, някои от уточенията може да наречеме секта.
Да.
Но за Европейския съюз те са си вероисповедания.
Така е.
Да речем свидетели на Яхова, което за мен е една странна християнска деноминация, ако още мога да рече християнска, според според правилата на Европейския съюз си е съвсем нормално вероисповедание.
Да.
Такава и е сиентологията. Сега, ако прочетете какво учи сиентологията,
да.
За това, че у нас присъстват извънземни и така нататък, но какво да направиш? Един холивудски актьор като Том Круз или...
Който се съсипа, в личния живот в известен смисъл заради сиентолозите.
Да, говорят, че поне съм в тази комисия, много от нещата, които у нас се приемат за странни, за секти, за опасни, понеже Европа е сигурна на либерализма, тя ги е приела за съвсем нормални вероисповедания.
Да, но ето по въпроса за бурките, Европа даде знак много преди нас, че се противопоставя ярко, категорично и
абсолютно,
пак повтарям, това е причината да се започне въобще, Франция е причината да се започне въобще този разговор на висок глас.
Но тогава... Франция и Белгия имат
Белгия.
Знаете какво знаете какво се случи в Моленбек.
Но тогава много силно впечатление ми направило, че една голяма част от мюсюлманските държави застанаха на страната на френското общество, заявявайки, че в бурката не трябва да се крие политика и че те не по-малко страдат от тези крайни форми на ислямизъм, които обхващат някои от техните държави. Това беше един много голям световен дебат.
Този закон,
дебат.
Френския закон, касае само публичните места и общественните
държави. Да.
Ако ти си има своите вярвания, дома си можеш да ходиш както желаеш.
Така е.
Облечен.
По принцип, и аз предполагам, че и в нашия закон за домашни условия не става дума. Или става?
Не става
нали?
Дума за домашни
условия.
У дома си можеш да ходиш
ако искаш както, с две бурки.
Както желаеш. По принцип, в нашето право липса и което е трудно, въобще няма определение на това, що е радикален ислямизъм.
Да.
Много е трудно.
Ами ще се учим те първа да разпознаваме нещата по тяхната същност и да ги класифицираме според световните норми.
Да речем дали уахабизма е радикален ислям или това е просто едно учение за чистота на исляма, нали?
Да,
както пуританство в християнството.
Да.
Тоест, това са едни много сложни въпроси, които не са юридически формулирани. Ние те първа ще се сблъскаме с тия проблеми. Но на фона на това, че като гледам, може да се случи да не избегнем мигрантската вълна, че ние вчера имахме среща с Лекарския съюз.
Така?
И те казаха, че се наблюдава една много интересна тенденция. Европейските кадри, лекарите отиват да работят в Северна Америка, където са най-платени. Нашите лекари отиват да работят в Европа, а у нас все повече ще идват хора от страни като Пакистан.
Да.
Така, арабския свят.
Северна Африка.
Арабски мисла, разбира се.
Да. Нямаме предвид и Кувейт и Катар.
Победните страни, които тук ще търсят реализация. Тоест, ние тепърва може да се сблъскваме с случаи на хора, които по един или друг начин са възприели идеята на радикалния ислямизъм.
Да. Толкова по тази тема. Отиваме напред. Вчера приехте изменени допълнения в Закона за публичните финанси, които отварят вратата към даване на заеми безлихвени, даже опрощаване на заеми на закъсали финансово общини и то с санкцията на финансовия министър и на Министерския съвет. Първо, не смятате ли, че това ще бъде един изключително субективен акт? Второ, защо Народното събрание се отказахте от възможността вие да бъдете санкция на подобни заеми? И трето, не смятате ли, че по този начин натоварвате цялото общество заради включително и некадърността на някои кметове?
Ами, голяма част от общините в България, България има голямо разделение между общини, които са изключително с големи бюджети, каквато да речем е София, има и изключения, да речем, като Несеба, заради Слънчев брак, Козлодуй, заради атомната централа, големите градове и общини, които буквално едва свързват двата края. И в крайна сметка те са в огромни задължения имат и аз смятам, че закона е правилна, но недостатъчна стъпка в тая насока. Иначе Народното събрание няма функциите на изпълнителна власт.
Разбира
се. Опасението, което се изказва, е да не се делят общините на наши и ваши.
Е така е, е така е. И но... имат реална опасност има.
Да, но като погледна резултатите от местните избори, България е много малко... такова деление, казвам го и чувство за хумор, нали? Видяхте резултатите, в Кърджали победи ДПС, в три от големите области победи реформаторския блок и в другите победи ГЕРБ. Тъй като тук делението на наши и ваши ми се струва... че няма как да се получи. И мисля, че България това го е изживяла, честно казано.
Не дейте да смислите точно това. Не дейте да мислите. Толкова са изострени партийно-политическите страсти.
Не, смятам, че кмета, като го изберат, е кмет на всички жители. То,
така не, е. Само че кмета, като го изберат от една партия, ще има възможност да получава подобни заеми. Пък като е от друга партия, от неуправляващите, някак си ще му бъдат прекършени крилцата и той няма да получи същите заеми.
Надявам се това да не се случи. Може и да съм, как да кажа, мечтател.
Не знам, трябваше да се вземат по-радикални, по-сериозни мерки, за да не се случват подобни неща, защото безплатен заем няма, господин Петров, нали? С това сме наясно. Безлихвен
да,
също.
Всъщност,
някой някъде ще плати лихвите. И това ще бъдем всички ние, цялото общество, защото от бюджета ще се вадат тези пари.
Предполагам.
Да?
Няма откъде, тъй като
да,
това е оздравяване на публичните финанси.
Абсолютно.
Публичните финанси могат да се оздравят само от постъпленията в бюджета.
Точно така. Точно така. Тъй, че не съм убедена, че правилно постъпихте с този законопроект, но това не е за първи.
Да,
няма
да
бъде...
беше прият законопроект, па щях да кажа какво правим за закъснените уши.
Да, това който няма да бъде първия.
Дългове.
Няма да бъде първи и последния случай, в който с постранен начин решавате проблемите. Така, например, с изборния кодекс също ни хвърлихте в някаква... Те да знам, и аз започвам да си мисля по-тръсли вече да го нарека. На измененията и допълненията, нови изменения и допълнения. Месеци наред не се гледат социални, икономически, финансови проблеми, нищо друго. Само изборния кодекс е в мислите и говоренето ви и това го наложихте на цялото общество. С какво е натоварен толкова много този закон, че предизвика такава обществена енергия? Толкова депутатски часове отидаха в него. И накрая приехте го и започнахте да го поправяте този закон.
Съгласен съм с вас. Прекалено много внимание се отдели на изборния кодекс. Ние минали път говорихме. Аз ви казах, че хората...
Ами ние ще говорим. Вие продължавате да се... продължавате да се занимавате с него и ни принуждавате да говорим за този закон.
Ами, знаете,
това ви е работата в момента.
След като отвърлянето на вето на президента,
да,
се вкара закон за изменение на изборния кодекс. Той излезе и по медиите вече. Няма да има географско деление на страни в Европейския съюз и страни извън Европейския съюз. Доколкото знам, предложението да има до 35 секции,
да,
толкова колкото най-много са били открити в Испания.
Да.
В по този начин ще се отговори на така обществената енергия, която се изля, че се ограничават правата на българите извън Европейския съюз да гласуват. Сега мисля, че ще има достатъчно голяма възможност всеки, който иска да упражни правото си на глас, да го направи.
Да. Не, аз ви питам друго, защо толкова много енергия се изразходва в този закон? Ние знаем вече резултатите, знаем и какво ще променяте, знаем, всичко знаем. Но какво се цели с този закон? Какъв беше този ужас? А той на всичко догоре не се различава, кой знае колко и от досегашния изборен кодекс.
Просто, за съжаление, при формирането на изборния кодекс наделяха тесто партийните интереси. Той беше отворен заради електронното гласуване,
така,
заради референдума за електронно,
да,
гласуване. И вместо да се обсъди само този въпрос,
всички партии решиха да имат внос.
Група, че даже и по 2-3 от, да, група си внесе свой език, станаха 14 закона, т.е. предложения за изборен кодекс, които бяха обединени в един. И знаете през какви,
да,
перипетии премина, през ултиматума на Патриотичния фронт, през президентското,
да,
което
Сега очаквате ли същите ултиматуми от ДБГ? Защото ще влиза техния антикорупционен закон, който иначе ще влезе под формата на прият от Министерския съвет, но всички знаем, че става реч за законопроекта на Меглена Кунева.
Те са... Аз се надявам да се спре с тия ултиматуми.
Толкова са нахръзени.
Има някои неща, които просто да ги нарека странни. Сега да говориш против закон за борба с корупцията по високите етажи е като че ли защитаваш корупцията.
Да.
Моите опасения са просто да не се създаде един орган, в който се обединят, знаете, БОРКОР, Комисия за конфликт на интереси, Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество.
Да. И този орган, следствие на това, че сигналите вътре са анонимни, просто да не се превърне в средство за политическа разправа. Познавайки ширините, на които живеем. Сега казва се, че тези сигнали ще бъдат по някакъв начин проверявани. Промени се да се избира от Народното събрание. Но с обикновено мнозинство.
Слушайте, нека да си говорим честно. Даже в последните години на социализма анонимките нямаха значение. Тогава.
Да.
И се хвърляха в кошчето за буклук.
За мен анонимният сигнал с какво е опасен? Първо, че аз съм убеден, че при нашите политически
нрави
ще се превърнат партиите в едни печатници на анонимни сигнали.
Да.
Особено около избори.
Абсолютно.
И друго нещо, което е много странно, без съдебно решение съдът може да... Т.е. не съдът, а това бюро може да постанови блокиране на имущество.
Така е, да.
Това е вече, много такъв...
И там субективният елемент присъства в голяма степен.
Моля?
Субективният елемент ще присъства голяма степен.
Просто се страхувам да не се превърна в... Едно място за разчистване на интереси.
Една бухалка ще бъде и този закон, ама... Накрая искам да ви попитам, кратичко да ми отговорите. Вярно ли е твърдението на премиера, че става страшно? Няколко пъти го подчертава. Защо става страшно? За кого и от какво? И още едно допълнение.
Не знам в какъв контекст го е казал, че става страшно.
На няколко пъти ни обяснява, че става страшно, ако не признаваме техните грандиозни успехи. Става страшно, ако опозицията говори неверни неща, пък ние и вярваме. Въобще се става страшно. Кой и как клати лодката на властта у нас, според вас, господин Петров?
Мисля, че сега пред президентските избори неминуемо ще има политическо напрежение. Вижте какво се случва. Хората очакваха някакви специални отношения между БСП и АБВ. Изведнъж между двете партии започна такъв огън, че и десетата би заведяла на такава война между левите. Виждате, че в дясно още не е ясна каква ще е кандидатурата. Аз мисля, че това е свързано с президентските избори. За съжаление няма да избегнем това политическо противопоставяне. Аз мисля, че ние българите трябва да се откажем от това. Всеки едни избори, на които съм бил свидетел, си са като че ли е
последен е този живот, на живот и смърт са, да.
На живот и смърт.
Да.
Дойде царя на живот и смърт.
Дойде Бойко Борисов пак на живот и смърт.
Да, найде да не е този път на живот и смърт. В смисъл, живота ще продължи след президентските избори.
Точно така е.
И други избори да има, пак ще продължи живота. Така че това с бой последен е този. Мисля, че и хората вече са го... са го осъзнали. Нека не всеки път така идват кървави избори и този път вече нещата.
Да.
Не, изборите идват, отиват си, живота продължава, човек трябва да си купи хляб, детето му да отиде на училище, да получи заплата.
Благодаря.
Така че аз мисля, че това е едно прегряване на политическата система и в крайна сметка се вижда, че
изведнъж нощта на изборите всичко се успокоява.
Благодаря ви за вашето участие и подробния коментар. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Мерси на вас, госпожо Маринова.
Благодаря ви. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.